Eiropā ir nedēļas nogalē sācies pamatīgs karstuma vilnis, un jāsaka, ka līdz nedēļas vidum šīs karstās gaismas tāda nomalīta skars arī Latviju, kā pie mums kā parasti netik ekstrēmi kā Eiropas rietumos, un nedēļas vidus būs tas siltākais. Savukārt, nu, ja mēs runājam tiešām par to Eiropas rietumu daļu, tad tieši šodien, piemēram, Nīderlandē un arī Beļģijā ir izsludināts augstākās pakāpes brīdinājums par spēcīgiem pērkona negaisiem, vētrām, virpuļu viesuļiem, un ļoti iespējams, ka vakarā vai rīt ziņās arī nāksies dzirdēt par postījumiem, ko tur nesuši šīs stihijas, jo gaisa temperatūra Vācijā un arī turpat Benelux valstīs ir pār par 30 grādiem, bet turpat netālu Francijas ziemļos un Lielbritānijā atrodas ļoti vēsas gaismas, un kā parastu šīs robežas zonas, tad tur veidojas spēcīgi negaisi. Nu, pie mums Latvijā tas nedraud, tātad līdz trešdienai tāds mērenis silts, valsts dienos pat nedaudz karsts laiks, temperatūra lielākoties būs 20-25 grādi, trešdien Latgalē, Zemgalē, Kurzemes dienvidos līdz 26-27 grādiem. Un šodien pēcpusdienā pārsvarā valsts austrumos, tāpat arī rīt Vidzemes austrumdaļā un Latgalē īslaicīgas lietas ar pērkona negaisu šur tur. Savukārt trešdien tad būs tā gan siltākā, gan sausākā, saulainākā diena, tad visā valstī būs bez nokrišņiem. Nu un ceturtdien, tad gan laikapstākļi mainīsies, Latvijas šķērsos augsta atmosfēras fronta, visā valstī īslaicīgas lietas, vietām ar negaisu, un ja vēl ceturtdien temperatūra tik strauji nepazemināsies, caurmērā būs tie paši aptuveni 19-24 grādi, tad no piekdienas tāds strauši temperatūras kritums. Šobrīd nedēļas nogalē ir divi scenāriji, aptiekami tādi neiepriecinoši, vai nu vēss laiks ar lietu, vai ļoti augsts laiks ar lietu, tas atkarīgs no šobrīd ciklona trajektorijas. Tātad augstāks kļūs, cik ļoti vēl tik precīzi nevar pateikt. Nu, siltākā prognoze ir, ka temperatūra varētu saglabāties ap 13-18 grādiem dienās, bet tomēr ticamāk ir vēl tā sliktākā prognoze, ka gaisa temperatūra būs kāda 10-15 grādi. Pastāv iespēja, ka ja dienas laikā debesis šur tur pat nenoskaidrojas, ka temperatūra var nesasniegt ap plus 10 grādus, un šīs augstās gaisa masas pie mums vēl neizpaldīs tik spilgti, kā piemēram Somijā, kur ne tikai ziemeļos, bet arī vidienē, tāpat arī daudzos Krievijas reģionos, Karēlijā, gaidāms sniegs un pat sniegs izveidošanās, tā kā mēs vēl nebūsim tajā sliktākajā situācijā.